New podcast episodes available.
Oh, Peter Goricum. Peter Goricum, Danmarks podcast om pædagogik. I dag spørger vi, hvad fanden er der så specielt ved special- og socialpædagogikken?
Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
Det pædagogiske sprog er fyldt med faglige begreber, der søger at inddele mennesker i forskellige kategorier. Vi ser en opdeling mellem en minoritet med særlige behov overfor en majoritet med mere almindelige behov. Antagelsen kunne umiddelbart lyde, at der er særlige brugere, der har brug for en særlig pædagogik, og almindelige brugere, der har brug for en almindelig pædagogik. Vi har endda begrebet normalområdet, som slynges ud til højre og venstre. Til at gøre os klogere på den sag, har jeg inviteret tre gæster efter podcastens dogmer om arketyper. I rollen som grubler har vi Anton Sand Jørgensen. Anton er pædagoguddannet og har en master i socialpædagogik. Så er han Ph.D. fra Aalborg Universitet. Han forsker i ind- og eksklusion på voksenhandicapområdet, diagnosekultur og mange andre ting. Han er lektor ved VIA pædagoguddannelsen i Viborg og forskningsmedarbejder i VIAs forskningsprogram for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde. I rollen som formidler har vi Michaela Dalhoff. Michaela er pædagoguddannet og har stor erfaring fra specialområdet og socialpsykiatrien. Hun har en kandidatgrad i pædagogisk sociologi og er nu ansat som adjunkt ved VIA pædagoguddannelsen i Aarhus. Derudover er hun forskningsmedarbejder i VIAs forskningsprogram for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde. I rollen som håndværker har jeg inviteret Anne Hellner. Hun er pædagoguddannet i Viborg og arbejder som pædagog på Skovbjergparken i Ikast og fungerer også som autismekonsulent for Ikast Brande Kommune. Anne har 20 års erfaring på specialområdet. Anton, dit hovedfelt det er socialpædagogikken, ja. Og med reference til episodens korte anslag, er der en særlig rettighed mod en udvalgt brugergruppe i social- og specialpædagogikken?
Ja, det tror jeg, der er. Det er nok sådan, man vil se på socialpædagogikken i dag. Men jeg vil faktisk gerne starte et andet sted, fordi at socialpædagogikken er netop kendetegnet ved i sin idé, at det handler om at have fokus på det sociale. Altså at det specielle eller det særlige ved socialpædagogikken er, at der er et fokus på at være understrege, at vi som mennesker kun bliver til som mennesker, fordi vi lever i en sammenhæng med andre. Mm. Altså en socialitet. Mm. Og det er det, der er det særlige ved socialpædagogikken. Og det betyder, at der ikke kun er et fokus på at opdrage eller socialisere eller lære individet et eller andet for at kunne indgå i fællesskabet, i samfundet. Men at der også er et fokus udadtil til at gøre fællesskabet, hvad skal man sige, inkluderende for individet. Mm. Så man kunne sådan set sige, at i sin idé er socialpædagogikken en inklusionspædagogik. Mm. Og det er det, man vil betegne som det brede socialpædagogiske perspektiv.
Mm. Sådan fra et praksisperspektiv, hvor i består det sociale så i socialpædagogikken?
Jamen, det sociale ligger jo så i, at man ikke vender udelukkende blikket mod individet for at, hvad skal man sige, forme det, opdrage det. Men man vender også blikket udad og forsøger at ændre miljøet i det nære selvfølgelig, i et læringsmiljø, i et miljø på en, i en eller anden sammenhæng, institutionaliseret ofte. Mm-hmm. Men det er jo også et forsøg på at ændre samfundet, sådan at det er muligt for individet at være i samfundet.
Mm-hmm. Ja. Det lyder som om, at vi begynder at lægge afstand til den her dobbelthed, vi måske nogle gange bare antager social- og specialpædagogik. Vi lægger lidt afstand til socialpædagogikken nu her, med det du siger.
Altså, ja, altså ideen er her sådan set, at, at fra også historisk set, at det opstod som en idé, der netop tog afsæt i, at vi skulle en kritik af et samfund, der var i opløsning, altså det moderne samfund, en kritik af, at verden blev så kompliceret, at det var svært, at det var svært for individet at, hvad skal man sige, være med på de omvæltninger, der var i samfundet. Og så i stedet for, at individet skulle løbe hurtigere, eller klare flere komplekse problemstillinger, så var det en idé om at forsøge at, hvad skal man sige, tilpasse samfundet, sådan at det var muligt at leve i det. Mm-hmm. Og her var det selvfølgelig et særligt fokus på nogen, der faldt ud af samfundet på en anden måde. Så det er derfor, jeg peger på, at man kan forstå det som sådan, med nutidens termer, så vil man se det som en inklusionspædagogik i en tid, hvor, altså i 1800-tallet, hvor man så øget eksklusion.
Mm-hmm.
Ja.
Hvad skal vi så med specialpædagogikken?
Jamen, altså jeg ved ikke om jeg kan sige, hvad vi skal med specialpædagogikken, men sådan som jeg forstår det specielle ved specialpædagogikken, det er, at den retter sig mod folk, der er svagt stillet, altså folk, der er i udsatte positioner, og at den har sine rødder i, at man så, kan man sige, diskuterer de borgere eller de mennesker, som er i den her situation, er det opstået på grund af nogle arvelige betinget, eller er det opstået af en af miljøet.
Mm-hmm.
Altså den gamle diskussion, som også var starten af specialpædagogikken, det var en lægelig diskussion om det handlede om arv eller miljø.
Mm-hmm.
Man var enige om, at individet var den, hvad skal man sige, den der skulle formes på en anden måde. Og det er også det, som man kan sige, at specialpædagogikken måske stadigvæk brydes med, fordi flere peger på, at der er sådan en brydning i specialpædagogikken, der netop går på, jamen, skal pædagogikken tilrettelægges sådan, at vi understøtter individet, sådan individet bliver bedre til, eller bliver hjulpet til at klare sig i samfundet, eller omvendt skal vi forsøge at fjerne de barrierer i samfundet, der gør, at individet kan være der med de udfordringer, der nu kan være. Mm. Og så er vi måske til det der med, hvor er der et overlap mellem social- og specialpædagogikken?
Ja.
Fordi det kunne man jo også kalde en inklusionspædagogik. Så det er måske der, at de to, hvad skal man sige, idéer krydser hinanden.
Mm. Spændende.
Ja.
Michaela Dalhoff, du har jo stor erfaring, 10-12 år arbejdet inden for socialpsykiatrien. Hvad er det, der gør det specialpædagogiske felt specielt?
Jamen, det er jo specielt lidt i forlængelse af det andet, som siger, at vores samfund skaber nogle strukturer, hvor alle målgrupper, eller hvad siger, alle borgere ikke rigtig har mulighed for at deltage. Og det gør jo så, at der er nogle særlige områder, hvor at for eksempel bosteder, specialskoler, hvor der sådan er målgrupper, der er knyttet til et særligt specialpædagogisk felt. Og så er der så hele det område, som Anton nævner, som er også i det almindelige område, hvor der også er udsatte, fordi man kan sige, udsathed er jo relativt, så man kan være udsatte positioner i forskellige perioder af sit liv. Men der er også selvfølgelig nogle felter, hvor at, der er mere specialpædagogik end andre felter. For eksempel bosteder, hvor man jo, og det der gør det specielt, dit spørgsmål, det var, at her man jo også inde i borgernes livsverden, privat sfære, på en anden måde, end man er i de andre felter, for eksempel inden for skole og dagtilbud. Og det er jo specielt, for det synes jeg kræver en særlig ydmyghed at bevæge sig rundt der i et samarbejde. Og så er det også specielt, fordi at specialpædagogik opererer jo i sådan et paradoks imellem at skulle understøtte den andens udvikling, læringspotentiale og drømme og håb for livet, men der er også en socialpolitik, som sætter en dagsorden. Og det er jo et spændende spændingsfelt, men også et komplekst spændingsfelt.
Ja. Er det et felt også kendetegnet af nogle særlige metoder til det praktiske pædagogiske arbejde?
Ja, det kan det sagtens være. Metoder, man både kan bruge inden for det almen pædagogiske, men også inden for det specialpædagogiske. Der er forskellige også evidensbaserede metoder.
Mm.
Særligt sådan involverende metoder, hvordan man involvere den anden i sit eget liv, i at kunne tage aktør, eller hvad hedder det, til at agere sit eget liv, blive aktør i eget liv. Så det har selvstændig metodeudvikling også, ja.
Sådan fra dit praktiske arbejde og din erfaring, er der nogle særlige pædagogiske målsætninger eller opmærksomheder ved det måske socialpsykiatriske felt eller ved specialpædagogikken i det hele taget?
Ja, altså specialpædagogikken er underlagt servicelov, så der er også nogle lovgivninger og nogle handleplaner, man skal udføre. Så der er også en begrænset tid, hvor man skal strukturere samarbejde. Og det er det, jeg mener med socialpolitikken, at der er underlagt nogle forskellige lov og regler for, hvor lang tid man har til det her samarbejde, som jo er i paradoks med en almindelig udvikling i livet. Den kan jo være livslang, men man har sådan en begrænset periode til at kunne udføre det samarbejde i. Så ja. Mm-hmm.
Nu ser du til dagligt på pædagoguddannelsen i Aarhus, en VIA uddannelse. Under den nuværende pædagoguddannelses bekendtgørelse, så er social- og specialpædagogikken slået sammen til én specialisering, som visse af de studerende tager. Det er vel et ret bredt felt at skulle overskue. Hvordan forvalter man det?
Ja. Lige for at starte et lidt andet sted, så tænker jeg, at jeg oplever sådan, langt de fleste studerende er vældig etisk engageret i forhold til at skulle arbejde med en særlig målgruppe, og ved det gode for den anden, og vil det ud at gøre en forskel. Og så møder de en virkelighed, som er mere kompleks end som så, ikke? Og så og et krydspres, fordi det ikke er så let at gøre alt det her gode for den anden. Der er en ledelse, en forvaltning, pårørende, som også har interesse i, hvordan man skal samarbejde. Og jeg synes, det er interessant at tale omkring de her vilkår, og hvad det så er for nogle handlemuligheder, der er, på trods af de vilkår, der er, ikke? Og operere lidt i det felt. Så det er med udgangspunkt i det, synes jeg, altså, det giver mening at udgangspunkt i det i undervisning. Det er jo et evigt, udviklende perspektiv at have som underviser, hvordan man kan gøre sin undervisning spændende og levende, når netop også det er så bredt et felt. Men der er noget, som man kan sige, som er relevant, både på specialisering, men inden for alle specialiseringerne. Der er jo psykologiske og sociologiske og filosofisk teori, forskning omkring afvielse, stigmatisering, etik, menneskesyn, magt, inklusion osv., som er relevant uanset specialisering. Mm-hmm. Og så er der noget, der knytter sig særligt til specialisering, som kan være handicaphistorie og lovgivning. Mm-hmm. Men jeg synes egentlig, det er lidt bredere end bare knyttet til specialisering, undervisning. Giver det mening?
Ja, så den trækker også på nogle koder, som vi kender fra sådan det normale pædagogiske felt,
det synes jeg.
For majoriteten.
Ja.
Kunne der tænkes i alternativer, er jo mit næste spørgsmål. Der findes jo folk, og nu skal vi nok lade være med at nævne navne her, men som har slået lidt på trummen i et stykke tid nu for at måske ville oprette særskilte uddannelser, igen fristes man til at sige, på det her felt. Hvad tænker du om sådan et forslag, en socialpædagogisk uddannelse? Eller?
Jamen, det har jeg tænkt lidt over, fordi jeg også har hørt dem, der slår på trummen for det, udtale sig. Og jeg er faktisk lidt i tvivl, men jeg synes, det er en god idé, netop fordi, at jeg synes ikke helt, det er det, tendensen kalder på. Jeg synes specialisering, eller hvad hedder det, specialpædagogik er relevant, men det er relevant for flere områder. Så måske man skal fokusere mere på specialpædagogik ind i andre kontekster, skole, dagtilbud. Jeg kan være nervøs for, at der bliver sådan en opdeling imellem dem og os, som der jo har været. Os normal og dem, de afvigende. Hvis man fokuserer mere på specialisering, for eksempel gennem en socialpædagogisk uddannelse. Så jeg synes jo, det er interessant at kigge på den enkelte forudsætninger, uanset diagnose, ikke? Også uanset målgruppe. Så jeg tænker måske ikke, det er den vej, vi skal gå.
Anne, episodens håndværker. Nu skal vi have fingrene i mulden. Nu skal vi derud, hvor specialpædagogikken og måske også socialpædagogikken virker og agerer til hverdag. Hvordan kommer det specielle i specialpædagogikken til udtryk i en helt almindelig hverdagspraksis som din egen?
Jamen, jeg tænker, det specielle i vores hverdag, det er jo det her med, at vi skal have noget særlig viden inden for det område, vi arbejder i. Nu er jeg jo primært ansat på det, der hedder Skovparken, som kun har borgere med autisme. Så i den kategori, så er det jo ret vigtigt, at man faktisk har viden om autisme, og det vi egentlig også gør nede ved os, som noget af det allerførste, når man bliver ansat, det er, at man starter med at få det, vi kalder en autismepilotuddannelse. Det er sådan en mindre uddannelse, hvor man bliver sådan lidt skærpet ind på sådan at blive lidt autismenørd. Fordi det ligesom er det, vi tænker, at man skal ligesom have det som en grundbase, når man skal arbejde med de mennesker, vi har på Skovbjergparken. Og det kalder jeg i hvert fald specialviden, og det er der, jeg tænker, at det specielle kommer ind. For jeg tænker, at hvis man har den som en grundbase, man arbejder ud fra, så er man ret godt stillet sådan videre i forhold til at arbejde med vores borgere. Så kan man så diskutere, hvor meget mere speciel autister er end alle mulige andre inden for specialområdet. Og jeg har jo også arbejdet, hvor det var blandet, borgere samlet på et bosted. Men jeg tænker stadigvæk, det har i hvert fald været en fordel for mig at arbejde specielt rettet, fordi jeg tænker, vi kommer meget længere i udviklingen med de her borgere, når vi har den her viden. Jeg har så også uddannet mig yderligere til at have en større diplomuddannelse inden for autisme. Mm. Og jeg tror, jeg mødte autisme første gang helt tilbage i 0. Før det, der havde de gamle diagnoser, er jo det her, psykoser. Mm. Ja, og vi har jo rigtig mange af de her gamle, mærkelige diagnoser, som egentlig ikke rigtig siger noget. De har også lagt os svævet imellem. Og det er der, vi kommer rigtig meget over i psykiatrien, fordi de har haft, skizofreni og, manodepressiv. Og der er mange ting, så det er rigtig meget hjernen. Så jeg tænker lige så stille, så arbejder man mere og mere med den her hjerne. Mm. Egentlig, og så sætter det sammen med det menneske, man så arbejder med ved siden af. Men jeg tænker, ja, specielt, fordi det er specielt felt med borgere med en helt særlig tilgang. Og bare autismeområdet har jo udviklet sig kolonormt her de sidste 10 år, bare hvor jeg i hvert fald har været en stor del af det. Altså vores viden om autisme, som ikke kun handler om det sådan mentale, men også i forhold til det sensoriske og selve den der diagnostisering af en autist, er jo stadigvæk det sidste ICD. 11 er jo ikke engang kommet ud endnu. Mm. Sådan at han har været undervejs siden 13, tror jeg faktisk. Hvor netop det her med det sensoriske kommer med ind over. Så jeg tænker, der er enormt meget speciel viden i forhold til at arbejde inden for mit felt i hvert fald. Mm. Og det er jo så også det, jeg bærer med mig over, når jeg arbejder med børn og unge i forhold til kommunen. Der har jeg en helt særlig pakke af erfaring og viden, jeg tager med mig ind, som jeg kan se, som kommer godt i spil med andre faggrupper. Mm. Særligt lærerne, socialrådgiver og så videre, der har vi en mega godt tæt samarbejde. Det giver god mening at arbejde tværfagligt. Mm-hmm.
I mit korte anstrøg her, eller mit anslag her til episoden, der får jeg jo påstået, at der er en majoritet af mennesker, som har brug for normalområdets pædagogik, og en minoritet af mennesker, der har behov for specialiseret tilbud. Hvordan harmonerer de to, måske sådan lidt fortegnede perspektiver, på din praksis?
Jeg synes, den er lidt svær, fordi jeg kommer jo også ude i den normale skoleklasse, hvor der sidder altid en med en særlig udfordring. Og der passer profilerne rigtig godt ind, når man kan arbejde med hjernen og have lidt special viden ind i forhold til, fordi selve det at vide noget om autisme handler egentlig lige så meget om hjernen og mentalisering og det her måde, hvordan man bearbejder sine informationer. Og der tænker jeg, at vi får så meget bredt spektrum. Jeg tænker, at ADHD, vi ved jo også, at ADHD hænger tæt sammen med autisme. Og jeg tænker, at vi møder ufattelig mange børn i dag, som er tæt på det her spektrum. Når jeg kommer ud i sådan en klasse, så kan jeg som regel altid udpege en enkelt eller to, som ligger meget tæt på. Så tænker jeg, og de børn har helt klart brug for en særlig måde at blive undervist på. Og det kan jeg godt forstå, at lærerne i dag bliver rigtig udfordret på. For det er ikke noget, de får med i deres uddannelse. Det er i hvert fald ikke det, som jeg kan se. Mm. At de kommer til at mangle noget. Og det tænker jeg, det er jo normalen. Jeg tænker, der skal vi ikke ind og lave specialtilbud for alle de her børn. Fordi nogle gange er det noget med en tilgang eller en hverdag, der skal tilrettelægges. Lidt mere struktureret måske, og lidt mere forudsigelig. Og så kan de faktisk sagtens begå sig i normalområdet. Og derfor tænker jeg, det er vigtigt, at vi også bevarer og bliver ved at have normalområdet. Men vi må godt have øje for, at vi måske skal være lidt mere opmærksom på, hvad det er for nogle børn, vi har i dag. Mm. Jeg ser i hvert fald en meget stor udvikling i børn i dag, som, jeg ved ikke, om det er den pædagogik eller den måde. I dag, børn, de bliver faktisk sat til som toårige og selv kan vælge, og de skal også kunne forvalte deres egen verden, og de skal kunne have en mening, og jeg tænker, jamen så glemmer vi at kigge på den hjerne. Og hjernen, det tænker, det er almen pædagogik. Altså det handler ikke om specialviden, det skal man også lære, når man arbejder inden for normalområdet. Mm-hmm. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi bliver lidt mere skarpe på. Mm-hmm. Det er i hvert fald det, jeg siger.
Nu sidder du jo med et ben i den pædagogiske praksis og et andet ben i en kommunal konsulentstilling. Oplever du den pædagogiske praksis på specialområdet forvaltet og måske talesat forskelligt i de to verdener, du begår dig i?
Lille smule, eller det gør jeg jo nok. Det er lidt svært sådan lige at sætte ord præcis på, hvad det er. Men jeg tænker meget, at det handler om, at vi hver især er nørdet inden for vores eget fagområde. Hvis jeg kommer ind på forvaltningen, ind på kommunen og snakker autisme, så er der lidt en tendens til, at autisme handler om en helt specifik ting, så man lidt favner dem som en mangfoldighed. Altså, de faktisk har en ens lidelse. Og man skal bare sørge for at lave noget struktur, og man skal sørge for, tingene er forudsigelige for dem, og så skal de ellers bare kunne fungere. Men sådan er virkeligheden, ikke? Mm. Altså, alle mennesker er forskellige, og dermed bestemt også, når man har en diagnose.
Anton? Sand Jørgensen?
Ja.
En kommentar?
Ja, men jeg synes bare, det er et rigtig godt eksempel, Anne har med, i forhold til det her snakken om det sociale og specialpædagogiske felt. Fordi at det taber jo ind i den diskussion omkring det specialpædagogikken. Altså taler vi om sådan en individorienteret diagnostisk tilgang og et fokus på hjernen og nogle vanskeligheder individet har, ikke? Og omvendt så nævner du også andet kontra, at det også kan være, der kan være behov for at ændre miljøet i en skoleklasse, fordi der er noget, der måske er uhensigtsmæssigt. Og det er de to figurer, der er i specialpædagogikken, og har været med altid. Altså, at har vi fokus på individet og de særligheder, som det unormale, og omvendt har vi fokus på, hvordan miljøet ser ud i en skoleklasse, og hvordan vi indretter os af den måde, vi bedriver undervisning på, eksempelvis, eller helt nede i daginstitutionen, er den fornuftigt tilrettelagt i forhold til, hvad man overhovedet kan byde små børn. Ikke? Så der er simpelthen det skisme, som flere peger på, at de kalder det en stadig kamp, som pågår på området for at definere, hvordan vi skal forstå forholdet mellem individ og gruppen. Ikke?
Jeg tænker, det er vel også noget, der, altså nu med lidt fortegnet begreb her, det er vel også noget, der går lidt mod i, for det følger vel nogle andre samfundsmæssige bevægelser, alt det derefter, hvornår har vi fokus på individ og diagnose, og det der kommer indefra og skal ud et eller andet sted, og hvornår har vi fokus på noget fællesskab og sådan de store sådan omkringliggende strukturer?
Ja og nej, fordi det er sådan lidt som glasset er halvt fyldt, eller alt tømt, fordi at netop som nu det er, når jeg siger, jeg refererer til Birgit Kirkebæk, ikke? Og det hun simpelthen bejer på, det er jo det flere hundrede år gamle historie, som hvis man tager den i helikopteren, jo ikke har ændret sig, for det er den, hvad skal man sige, konflikt, der ligger imellem, hvor vi retter fokus hen i pædagogikken, og hvordan vi som samfund betragter, hvem der er med i klubben, altså inkluderet, og hvem der er særlig på en eller anden måde, altså ekskluderet. Så på den måde er der ikke mod i det, men vil hun mene. Men selvfølgelig er der, hvis vi går lidt længere ned, så sker der selvfølgelig nogle forandringer, som gør, at det her det bliver nuanceret på, måske på nye måder, eller vi bruger nye begreber om det. Altså, nu har jeg jo allerede brugt en del gange og referere til ind- og eksklusionsdiskussionen, og de begreber brugte vi jo ikke tidligere. Så det er selvfølgelig en ny måde at tale om det på. Mm. Ja.
Michaela Dalhoff?
Ja, altså jeg synes jo også, at Anne nævner med, hvad kan vi forvente af børn på givende tidspunkt, der siger noget omkring, at vi også er nødt til at vide noget om almindelig udvikling, eller almen udvikling, som jeg mener kobler sig til det almen område, men igen, inden for alle områder, det er relevant. Netop for at kunne se, hvad kan vi forvente, og hvad vil så afvigende herudfra? Jeg synes, der kan være en tendens til at kigge på afvigelse mere end på, hvad vi kan forvente, og hvordan vi så skal tilrettelægge miljøet omkring det barn eller det menneske, man har med at gøre. Hvornår er det, vi stiller for høje krav? Og det kommer jo også af forebyggende indsatser, hvor vi jo altså, tidligt begynder at kigge på, hvad kan vi forvente sprogligt og så videre, motorisk, og så kan man hurtigt spotte, om der er der vist en afvigelse her, og det er noget med, at barnet måske har en ADHD, og så bliver vi sådan diagnosefokuseret. Og det synes jeg er en uheldig tendens, og det er derfor, jeg kan blive bekymret for, at hvis vi bare tænker socialt specialpædagogik sådan isoleret set, så glemmer vi også, at det også er relevant inden for almenområdet, netop fordi, at måske, altså børn starter også tidligere i skole, de kommer tidligere i børnehave, ikke? Og det har man ikke sådan taget højde for i forhold til, hvad de er klar til.
Mm-hmm.
Men netop det der med, at de kommer, altså de er jo også allerede i børnehaveklassen førhen, det var jo nærmest sådan et sted, hvor man skal lege og lære at gå i skole, og i dag, der skal de jo faktisk allerede testes, om de overhovedet er gode til at kan bogstaverne og så videre, så der er jo nogle større krav i forhold til, hvor man tænker, de er slet ikke med endnu. Men jeg tænker også, når vi arbejder med vores borgere i det daglige, hvis jeg sådan tager ned på bostedet, så gør vi jo også rigtig meget ud af at se på den enkelte og faktisk få lavet en masse profiler. Vi laver blandt andet udviklingsprofiler, fordi vi kan godt have en borger, der er 45, men laver en udviklingsprofil imellem 3 og 7 år. Og det er ret relevant i forhold til den tilgang og den stilisering, vi skal lave omkring borgeren, fordi vi er nødt til at favne dem der, hvor de er. Så kan det godt være, at de har 20 års erfaring i at være en 3-årig, og det giver sine udfordringer, men det er jo der, vi så skal blive rigtig dygtige til at dokumentere, hvad det er, borgeren kan, og hvad den er udfordret på. Men i hvert fald have fokus på, hvad det er, borgerne kan hele tiden. Så vi arbejder hele tiden den vej, så vi udvikler på dem. Men det er i dag, så tænker jeg, i forhold til da jeg startede som helt ung, og bare gjorde, hvad der blev sagt fra de andre pædagoger, fordi sådan var det. Det var lidt den her mesterlærerbegreb, hvor de vidste lige præcis, hvordan man skulle sige og opføre sig, når man var sammen med borgerne. Til i dag, der mærker vi meget mere efter. Vi mærker meget mere efter, hvad er det for en borger, vi står overfor. Hvor er de henne i dag? Fordi det kan godt være i dag, han er 3 år, i morgen er han måske 7. Og det kræver også noget specielt viden. Hvorfor er han så det? Fordi ellers kan jeg godt forstå, hvis du kommer ud fra gaden af og skal arbejde med de her borger, det kan du godt, hvis du har et rigtig godt omsorgsgen, og du rigtig godt kan lide at arbejde med de borger. Du kan også give dem en god dag. Men hvis ikke du forstår, hvorfor de kan ændre sig fra den ene dag til den anden, så skal man have den viden med sig. Mm. Så vi er også, jeg synes, man er meget afhængig af i dag og hele tiden at forny sig og være med i den viden, der er inden for vores område, sådan ret bredt. Og det tænker jeg altså også på normalområdet. Jeg tænker også, at det gælder på normalområdet. Jeg tænker ikke, der er forskel der. De har lige så meget brug for viden, og jeg tænker, der sker jo lige så meget. Det går lige så hurtigt i normalområdet. Mm. Netop trendsættende, og hvad er den, skal man være i dag? Også det der med den perfekte mor, som der nærmest har skrevet bøger om. Jeg tænker, at det hele vejen rundt, vi skal sørge for at være med, og simpelthen forny os i vores viden.
Ja, nu bliver nævnt viden her, Anton Sand Jørgensen. Du er jo som Ph.D. haft næsen i forskning i nogle år nu. Hvordan går forskning på det her område egentlig, og har det?
Ja, det ved jeg så, om jeg ikke kan svare.
Og det må du være garant for.
Nå, men jeg synes, det første, jeg kom til at tænke på, det var, at det interessante med pædagogikken, og herunder også special- og socialpædagogikken, det er jo, at vi refererer jo ikke til en entydig faglighed eller vidensbegreb, ikke? Og det betyder jo, at man kan sådan set trække på rigtig mange forskellige ting, ikke? Og sådan som jeg hører, det du nævner, Anne, det er jo at trække på sådan en psykologisk forståelse eller en neurologisk forståelse, som jo, når du, Peter, før nævnte det med det moderne, ikke? Altså, så er neurologien jo virkelig super hot i dag, og det er måske det nye svar på, hvad skal man sige, at vi for godt 100 år siden, der var det psykologien, der kom væltende ind over os, ikke? Og alt blev forstået i psykologiske termer, og i dag, der er moden måske så vores øget viden på det neurologiske, og det ved jeg ikke, om jeg har forskningsmæssigt belæg for, men jeg synes, der er i hvert fald, der tegner sig også, der hvor jeg bevæger mig rundt, at det meget bliver tolket ind i en neurologisk sammenhæng, ikke? Det er jo rigtig spændende, hvor det udvikler sig, fordi sådan som jeg forstår neurologien, så er vi nok i det spæde stadigvæk, hvor meget vi overhovedet ved om det område. Mm. Og der som hvad skal man sige, pædagog og har arbejdet inden for feltet mange år, så slår jeg til lyd for, hvordan får vi en eller anden form for inddragelse af flere forskellige eller fagligheder, ikke? Altså, udfordringen opstår jo så der, når vi så skal, hvad skal man sige, det man trækker på, får også betydning for, hvordan man forstår problemerne, man skal løse, og det også ofte får betydning for, hvordan man så rent faktisk handler i feltet. Mm. Og der bliver det jo ekstremt aktuelt, både det, som jeg har arbejdet med, altså med handicapforskning, men det gør det jo også i klasserummet, når man vil uddanne pædagoger, og vil uddanne social- og specialpædagoger, som vi begge to slår til lyd for, Anne. Og det får selvfølgelig også betydning i dagligdagen, når man arbejder med borgere, der på en eller anden måde med autisme eller med en eller anden form for funktionsnedsættelse eller handicap, eller hvordan vi beskriver det. Mm. Og det er jo de der koblinger, jeg synes, der er interessante at forfølge, fordi det har... det peger min forskning på, at det har betydning, den forståelse, man primært trækker på, i forhold til, hvordan man så agerer. Altså, ja. Hvad er pædagogik så for noget?
Ja, så det er også, det betyder også noget, at man går fra at være usaglig til at være saglig og faglig, og det er det, man får øvelse i på uddannelsen, synes jeg, ikke? Så man ikke trækker på en eller anden umiddelbar følelse, eller noget, man enormt man har været hjemmefra, eller noget, ikke? At man er i det her øverum, hvor man får øvet de her begreber i praksis, ikke? Og det er også det, oplever de studerende, synes er spændende, og der, hvor de virkelig bliver udfordret, hvor der sker en læring. Og det, jeg synes, det du siger, Anna, at det betyder jo også, at man er jo ikke færdig som pædagog, fordi man har en pædagoguddannelse. Det er lidt ligesom at tage kørekort. Man skal hele tiden øve sig og holde sig opdateret også i forhold til ny viden. Og jeg kan også opleve, at de studerende kan have en forventning til, at nu kommer de på specialisering, så nu får de viden om den her særlige målgruppe, og hvordan er det, vi gør, og hvordan er man udsat. Og det er bare så komplekst, så det er svært at give sådan nogle quick fixes på, og det kan man bare heller ikke, og det skal man heller ikke.
Anne?
Men det, i forhold til det, Michaela siger, så tænker jeg også, altså vi har jo også studerende hele tiden nede ved os, og jeg tænker, det har også drejet lidt i forhold til, hvad det er, de studerende gerne vil have nede ved os. Og jeg har lige afsluttet en studerende nu her, og det har egentlig handlet rigtig meget om hendes egen selvudvikling i forhold til, hvad er det for en type pædagog, jeg er, altså skal blive.
Og den vil jeg gerne
være. Ja, pædagog. Den vil jeg gerne være, ja. Og jeg tænker især, at når man arbejder inden for specialområdet, hvor vi er, nu kalder jeg det specialområdet, der har vi nogle borgere, som kan være udadreagerende, og de kan være meget tæt på, og det er ikke alle og enhver, der kan gå ind og være i det, fordi det kommer til at komme meget tæt på din person, og du får dig selv rigtig meget spil. Jeg siger ikke, man ikke gør det ude i normalområdet, men det er i hvert fald lidt ligesom om, at det kommer lidt i nogle kasser, fordi vi har rigtig gode studerende, der faktisk ikke kan være i det. Mm. Og det er jo ikke noget med, om man ikke kan blive en rigtig dygtig pædagog. Og det er jo det der i dag, jeg omtaler heller ikke mig selv som pædagog ret meget, fordi det er sådan en floskel. Det er ikke en identitet for mig at være pædagog. Det er en identitet for mig, hvad det egentlig er, jeg kan. Altså, hvad det er, jeg er specialiseret i, og hvad jeg egentlig arbejder med. Og det er ikke kun autismepædagog, men jeg bruger ikke ret meget. Jeg har lige haft en diskussion med en kollega her for nylig, hun siger, at hun bryder sig heller ikke om at kalde dig pædagog. Hun gerne bare hedder autismekonsulent. Og det, tænker jeg, det er noget, som du også siger, anser det her med. Altså, vi følger med tiden i et eller andet, og det er blevet sådan lidt, pædagoger, det er dem, der drikker kaffe. Det har i hvert fald været meget det, der har været. Så når vi sådan skal gå ud og være i det offentlige, så bliver det faktisk lidt svært nogle gange at sige, at man er pædagog. Så skal man i hvert fald have koblet på, at man er socialpædagog, så hjælper det en lille smule, eller at man er klubpædagog, eller hvad man er, fordi de er også sindssygt dygtige. Mm. Det ser jeg jo også, når jeg kommer ud i det brede. Altså, jeg har stor respekt for alle, der i vores fag, men jeg kan godt forstå, at det der pædagogbegreb bliver sådan lidt. Og jeg er virkelig meget i tvivl om, Michaela, om det skal være specialiseret, eller det skal være den her, men jeg kan sagtens forstå, hvad du siger.
Ja.
Men jeg er slet ikke enig med mig selv.
Jamen, jeg er faktisk også i tvivl, og jeg har også sådan noteret mig selv, at for nu tænker jeg umiddelbart, at det kan blive sådan lidt en glidebane, fordi jeg bliver bange for, at det så bliver sådan, altså at det bliver den her skelne mellem dem og os, ikke?
Mm.
Som jeg ikke er fortaler for. Men jeg tænker også, at den har, altså specialiseringen har sin berettigelse i forhold til de studerendes motivation igen, ikke? For det der, man sådan, vi skal have fat i, tænker på uddannelsen, hvad de er motiveret for. Og de er motiveret for en særlig målgruppe. Og så er det godt at være, at det breder sig ud til almen pædagogik, det man så snakker om i den her specialisering. Men hvis den ligger inden for specialisering, så møder de op, og så arbejder de med det som udgangspunkt. Mm.
Anton Sandjold?
Ja, men altså, jeg vil godt inddrage socialpædagogikken igen, fordi at, den har jo også en lang tradition, og før der nævnte jeg så sådan et mere bredt billede af socialpædagogikken, som handler om det at have fokus på det sociale. Og det vil de fleste, der abonnerer på pædagogik, jo nok sige, men det er jo sådan set indbegrebet af pædagogik, så på den måde er det ikke vigtigt, om man siger social eller socialpædagogik eller bare pædagogik.
Mm.
Og derfor så må man jo også se i øjnene, at hvis man så kigger på, hvad der er foregået, også her i landet, så defineres socialpædagogikken jo mere som en institutionaliseret pædagogik for borgere, der vi som samfund har udpeget som værende særlige på en eller anden måde, altså de udsatte. Og sådan, den korte version kunne være, at at vi definerer altså dem, som vi skal hjælpe i socialpædagogikken, som de borgere med handicaps, anbragte børn, folk med sociale problemer, og så sådan et forebyggelsesfokus har der også traditionelt været. Så der har man jo også før i uddannelsen henregnet vuggestueområdet til socialpædagogikken. Jo selvfølgelig af historiske årsager, fordi at vuggestuerne startede jo med som et socialt, hvad skal man sige, tiltag, man havde som et problem, man skulle løse i samfundet, ikke?
Mm. Kunne man gøre noget andet i forhold til de tiltag, du nævner? Du siger måske, at socialpædagogikken låser sig på de udsatte borgere, på de handicappede, på måske et misbrugsfelt, og den der, kunne man foreslå et bredere socialpædagogisk perspektiv? For socialpædagogikken?
Ja, altså det, som jeg startede med, ikke, det var jo, at socialpædagogikken kunne også forstås, og det var ideen, da det startede, at det var en inkluderende pædagogik, altså at det var det var ikke et fokus på nogle bestemte mennesker, men det var et fokus på en bestemt måde at tænke pædagogik på. Mm. Altså at det startede sådan set som en kritisk pædagogik, der opstod, fordi at man så, at samfundet simpelthen, hvad skal man sige, ekskluderede simpelthen for mange, ikke? Og der var behov for nogen, der på en eller anden måde var i stand til at hjælpe dem, der røg ud over kanten, at man var i stand til at hjælpe nogen til at komme tilbage i samfundet. Mm. Så hvis man skal lave sådan lidt billeder på det, så nogle af de gamle idéer om socialpædagogikken, det var jo sådan ideen om natmanden, eller skraldemanden, altså den, der tog sig af samfundets affald. Mm-hmm. I det skal der forstås, at det ikke var, at pædagogikken tænkte, at de var affaldet, men at tænkte, at samfundet skabte nogen, der var udsat. Altså at vores samfund skaber affald. Og det er det, der er kritikken, at man skal have et fokus på, hvordan organiserer vi vores samfund? Og det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men det skal jo selvfølgelig forstås ikke kun sådan overordnet nationalt eller internationalt, men jo også helt ned i klasserummet eller i, hvordan man som socialpædagog bedriver pædagogik.
Anne Helner?
Men det er, fordi jeg kommer sådan til at tænke på, det er jo også det her med gennem tiden. Fordi jeg kan huske, da jeg startede, der tilbage, der var selvfølgelig ikke par, men i 80'erne, der havde man de her store centralinstitutioner rundt omkring. Og så kom det her normalitetsbegrebet, det bliver i hvert fald undervist rigtig meget i 90'erne, at vi skulle normaliseres. Og så tog man de her store centralinstitutioner, og så delte man dem ud rundt omkring, og så lavede man nogle små enheder rundt omkring, så man ligesom fik folk ud i samfundet, og de skulle accepteres, og de skulle kunne begå sig i det normale. Men sandheden var jo bare, at det var en meget lille del af dem, der kunne det være i det. Så derfor så kan man jo tydeligt se i dag, at igen så laver man større og større centrale institutioner igen. Mm. Går nok på en anden vis, heldigvis. Der er meget mere plads til borgerne i dag.
Ja. Ja. Jamen, jeg deler din analyse. Og det er jo der, hvor det bliver interessant. Der er to ting i det, ikke? Det ene, det er jo det her med institutionalisering, altså at er vi på vej tilbage til en institutionalisering, og det er der jo noget, der tyder på, og det synes jeg, at der er forholdsvis lidt fokus på, som var interessant at undersøge, og også interessant at undersøge, altså om der er en reinstitutionalisering på gang, og hvad det får af betydning, ikke? Og det andet, det er spørgsmålet om normalisering, ikke? Fordi normalisering kan forstås på to forskellige måder, fordi da normaliseringsbegrebet blev introduceret i Danmark, der var det faktisk et spørgsmål om at normalisere vilkårene for borgere med udviklingshæmning, fordi at det var problematisk, sådan som det foregik på de store centrale institutioner.
Og det var det.
Ikke? Det er jo evident.
Enig, ja.
Men det, der så skete med en stadig, hvad skal man sige, individualisering i samfundet efterfølgende, er jo, at vi har begyndt at bruge ordet normalisering som et spørgsmål om at normalisere individet. Og det vil sige, så sker der sådan en glidning, at vi sådan set arbejder stadigvæk normaliserende, men det bliver i stedet for individet, der skal normaliseres. Og så har man jo flyttet sig en del fra ideen om socialpædagogik, men man skal jo nok også forstå, at hvis man ser på, hvordan socialpædagogikken har ageret også i Danmark, så er det nok der, jeg ser, at der har været den, kamp også i socialpædagogikken, som jeg refererede til i specialpædagogikken, altså spørgsmålet om, om man ser på individet eller gruppen, samfundet som problemet.
Ja. Jeg tænker i hvert fald det der med at socialisere, at man lærer noget i kraft af, at man er sammen med andre, det her, det er i hvert fald også noget, vi har meget fokus. Og jeg tænker, hvis vi samler dem, vi har for eksempel borgere nede ved os, vi har jo bosted, og så har vi dagtilbud på samme matrikel. Og det betyder, at vores borgere har en frihed til selv at kan gå på arbejde, selv at kan gå hjem fra arbejde. Og det er en eller anden, det er både noget frihed, men det er også et eller andet sted med, at det passer lidt i en ramme med normalt. Vi har jo mange af vores borgere, som dog alligevel har en fornemmelse af, hvad der er normalt, og gerne vil være ligesom andre. Altså man har ikke lyst til at falde udenfor. Så vidt det er muligt, så er det jo vigtigt for os at få skabt en hverdag, hvor de kan så meget som muligt, som for dem giver livskvalitet og værdi, og de føler sig normale. Altså kan man tage bybussen? Vi har jo også nogen, der er på værksteder ude i byen. Altså det, at kan tage bybussen og kan gå op i byen og handle, det er enormt værdifuldt. Men det er stadigvæk godt, at vi har ligesom et beskyttet område, hvor de trods alt har stået noget mere tryghed. Det giver dem også energi til så at kan færdes ude der, hvor det er lidt mindre trygt. Så det er i hvert fald en fordel i dag at samle dem. Ja.
Ja, men det betyder også, at man hele tiden skal arbejde med den der udfasning, når man tilrettelægger en indsats. Ikke? Altså man kan starte i det trygge, og så stille og roligt udfase, så man ligesom hele tiden er på vej ud i civilsamfundet, ikke? Så man ikke institutionaliserer. Og det er jo så det, der kan blive tendensen ved at samle det i lidt større steder, fordi så er der nogle institutionslogikker, der kan komme til at herske måske over individuelle mål og drømme og ønsker og håb for den enkelte.
Ja, den der frihed, den retten til at have frihed i dit eget liv, altså det er i hvert fald enormt vigtigt, og alt, hvad de kan selv, det skal de jo gøre selv.
Ja. Ja.
Men det kræver bare nogle gange, at vi skaber nogle rammer for dem, hvor det er en mulighed.
Enter.
Ja, jeg har i min forskning undersøgt, hvordan pædagoger de oplever og forstår deres arbejde.
Og, spændende.
Og det var rigtig spændende, jo også fordi jeg selv har været der som socialpædagog. Det forvaltes på mange forskellige måder. Det bliver i hvert fald talt om på mange forskellige måder. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er, at der er pædagoger, som er rigtig opmærksom på, at deres rolle i og deres opgave ser de som utrolig vanskelig, fordi at de på den ene side gerne vil støtte borgeren, og på den anden side så oplever de også, at de skal forvalte nogle krav, som der stilles til dem kvad det, at de er ansat sådan i den gode sagstjeneste af samfundet. Og det giver dem simpelthen nogle store udfordringer i forhold til netop at finde ud af, hvordan skal de håndtere det der med på den ene side og være støttende for borgeren til det, som borgeren gerne vil, som du nævner, Anne. Og på den anden side, hvad er det for nogle krav, som de mener, de skal arbejde med for at passe deres arbejde, så at sige. Det viser sig på forskellige måder. En pædagog fortæller om, at hun oplever nogle handicappede borgere er utrolig glade for at komme på arbejdsmarkedet i en eller anden form, og at de bliver bekræftet af, at det er at de er relevante for et arbejdsmarked, og det giver dem en status. Og hun, der en af dem, som jeg interviewer, hun giver sådan et godt billede af det, fordi at hun fortæller, at nogle af de her borgere, de har så fået en skjorte der, hvor de arbejder i et supermarked, og så kan de gå rundt og vise den her skjorte, at de er noget, fordi de har sådan en fin Rema-skjorte. Og det kan vi selvfølgelig godt trække lidt på smilbåndet af, men jeg tænker, der er sådan set ikke så stor forskel på det, og sådan mit arbejde, at jeg jo også ser, at jeg bliver bekræftet i, at der er nogen, der kan se, at jeg er brugbar til noget, og at, og at det er vigtigt for mig. Det, der så er, synes jeg, er det fantastiske, det er, at nogle af de her socialpædagoger peger jo så også på, men der er indbygget dilemma, når vi forsøger at inkludere borgerne i, på det ordinære arbejdsmarked, fordi de her borgere også synes, det er ganske vanskeligt at være i det ordinære arbejdsmarked, fordi hvad forventes der af mig? Tænker de nu, at jeg er unormal, fordi jeg ikke er så god til det, og ikke forstår det så hurtigt som alle andre? Så de peger ret præcis på det her, hvad skal man sige, dilemma, der ligger i, at nogle af borgerne vil gerne være sammen med det, som de forstår som os andre normale. Og samtidig giver det dem utrolig store vanskeligheder i forhold til, at de faktisk selv oplever at blive udstillet som værende unormale i forsøget på at blive en del af normalklubben. Og det tror jeg er sådan et tilbagevendende tema, som slider på pædagogen, fordi hvad er så den rigtige løsning? Hvordan søren skal man handle på det?
Ja. Jamen, jeg kommer til at tænke på to ting ud fra det, du siger, fordi de vil gerne være normale og have et arbejdsliv som os andre, men hvem har bestemt, at de vil det? Altså, kan der også ligge sådan en eller anden... måske lidt... Altså, det er jo også lidt manipulation, hvis jeg skal bruge et virkelig grimt ord, i forhold til, at det er ligesom det, pædagogen også arbejder ud fra, at de skal kunne klare sig selv i så høj grad som muligt, ikke? Og så det er jo sådan en del af strukturen, og så bliver de udstillet. Det siger noget andet. Måske noget i forhold til, at arbejdsmarkedet ikke er klar til at modtage de her mennesker med særlige forudsætninger. Så det er igen noget i strukturen og i miljøet. Det kan man til tænke på for det, du siger. Ikke? Så hvad er det, for jeg tænker hele tiden på, hvad er det for en kontekst, man siger det ud fra, ikke, når man udtaler sig.
Anton?
Ja, altså det er jo, når jeg refererer til, når jeg har spurgt pædagogerne, så er det selvfølgelig deres vurdering af det. Og den kan jo, som du siger, helt rigtigt være utrolig kompliceret. Men altså, jeg har også interviewet borgere med udviklingshæmning i forhold til det her spørgsmål, ikke? Og der er det ikke entydigt. Altså, der er nogen, der rigtig gerne vil det, og der er nogen, der ikke vil det. Ikke?
Og kan de så få lov til ikke at ville det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er der i hvert fald, det er der i hvert fald nogen, der ikke kan få lov til ikke at ville.
Ja.
Anne heller.
Jamen, jeg tænker, det her det peger i hvert fald lidt ind i forhold til det her med, hvad det er, man bliver påvirket, altså det sociale omkring en. Altså det kan jo være, at mange af dem har jo heldigvis rigtig dejligt tætte forhold til deres familier, pårørende. Altså jeg står jo nogle gange med unge mennesker, hvor, når hvad for gymnasium skal du så gå på, og så har man en rigtig voldsom autisme, og egentlig udadtil virker velfungerende, man har rigtig godt talesprog, men man er bare rigtig handicappet af sin autisme, og kommer ikke på gymnasium. Men den der fallit i, og skal forstå, at det kommer jeg ikke, den er ikke realistisk, når man hele tiden bliver ved med at blive punget for yderrammerne. Og der tænker jeg også, at vi som pædagoger har en vigtig rolle i forhold til, hvad vi præsenterer dem for af muligheder. Altså, der ligger jo meget forarbejde i forhold til, at skal sende nogen ud i felten, fordi at vi er ligesom nødt til at være den der advokat, som ligesom har alle parametrene i spil i forhold til, hvad vil det betyde for den enkelte. Jeg tænker overhovedet ikke, det er nogen umulig opgave, men vi er da meget på arbejde, når vi skal gøre de ting, og det er da følsomt, men jeg tænker, mange af de borgere, jeg arbejder med, er meget præget af omgivelsernes forvaltning og om udmelding omkring, hvad den verden kræver af dig, så jeg tænker, vi skal passe meget på.
Mm-hmm. Nu har vi hørt, når vi har været på rejse her rundt i det sociale og specialpædagogiske felt fra tre vidt forskellige perspektiver her. Hvordan ser fremtiden ud? Er der noget, der venter lige om hjørnet her i det sociale specialpædagogiske felt? Kan vi få ord på nogle tendenser eller nogle ting, som ligger og lurer? Anton?
Ja, altså, der er jo i hvert fald det her spørgsmål omkring samskabelse. Altså, det er jo det nye sort, tror jeg. Det er ikke mit forskningsfelt, men det bliver jo brugt meget, og det dækker nok også over rigtig mange forskellige ting, men sådan som jeg i hvert fald har set aftapninger af det, så er det jo kommunerne, der forstår det som på en eller anden måde at inddrage civilsamfundet i løsningen af velfærdsopgaver.
Mm.
Og det synes jeg også dukker op på, i hvert fald i socialpædagogikken.
Mm.
Så kan vi på den måde inddrage lokalmiljøet noget mere.
Nu er det jo tilladt her at have en holdning og en mening. Hvad synes du umiddelbart om det, Anton?
Jamen, det er jo svært at være imod, at civilsamfundet bidrager til, til hjælp af borgere, der er i udsatte positioner. Mm. Det, der jo selvfølgelig altid er interessant i den sammenhæng, det er jo, jeg ved godt, at kommunerne nævner, at det er selvfølgelig ikke fordi, at de vil spare penge på området, men det ligger jo bare som en underlægningsmusik selvfølgelig, at altså den her, hvad skal man sige, rationalitet og effektivisering på det kommunale område, og at de skal løse så meget, kan jo gøre, at det her sådan set bliver en opgave, der så kommer til at falde mellem to stole, og det har vi jo, det vil jeg være, tillade mig at være bekymret for, at det kunne ske igen.
Mm-hmm. Michaela Dalhoff?
Ja, altså, inddragelse af civilsamfund, men også inddragelse af pårørende, og inddragelse af tidligere brugere, for eksempel, af social pædagogik. Nu tænker jeg særligt inden for socialpsykiatrien, der er der jo god effekt i at have for eksempel peer medarbejdere. Så det er også en fremtidig tendens, i hvert fald en nutidig tendens, at man uddanner brugere, tidligere brugere af psykiatrien som medarbejdere, ikke medarbejdere med brugererfaring, var det man kaldte det før i tiden, men altså hvor man sådan kvalificerer den erfaring, man har med sig, og kan bruge det ind i relationsarbejde. Det er enormt effektfuldt, fordi man møder et andet ligeværdigt medmenneske, end man umiddelbart tænker en pædagog, selvom det også kan være det, ikke også, men altså fordi man tænker, du har stået i det sted, hvor jeg står nu. Så det tænker jeg også helt sikkert er en del af fremtiden, også, som jeg synes er positiv, som også udfordrer socialpædagogen, eller specialpædagogen, ja. Mm. Måske.
Jamen, jeg ved ikke, jeg tænker sådan lidt, at hvis jeg sådan bare sådan går helt egoistisk ned, så tænker jeg, at det, som der sker rigtig meget i vores fagfelt, det er jo, at vi bliver meget, der er meget kontrol efterhånden. Altså, vi har jo socialtilsynet, og vi har alverdens ting rendende nede. Og det er sådan på sin vis meget godt, fordi de får øje på nogle ting og skærper os inden for nogle ting, men der er efterhånden rigtig mange regelsæt, som nogle gange gør det problematisk for os faktisk at udleve det, vi egentlig kan se, borgeren gerne vil, fordi at der bliver nogle regler, der kommer til at skygge over for.
Hvad kunne et konkret eksempel på det være?
Jamen, det er, hvis for eksempel en borger, han har et ønske om at komme på ferie. Det største ønske er at komme ud og flyve med en flyvemaskine. Mm. Det har vi jo flere. Det er jo sådan noget, man ser reklamer, og man ser høre folk tale rigtig meget om. Mm. Det er jo nærmest umuligt for dem i dag, fordi det bare det at få igennem, hvem der kan tage med dem, fordi de kan så ikke varetage sig selv. Men må man have en ledsager med? Nej, det må man ikke, for det må ikke koste. Altså, der er sådan mange regler i forhold til det. Og må man have pædagogerne med? Det må man godt. Men så hvem skal betale? Det skal institutionen, og det er institutionen ikke råd til, fordi det skal de selv betale, altså selv institutionen. Så der er sådan en masse forskellige ting indgriben i deres hverdag i dag, som gør, at der er noget regelsæt, vi skal balancere på. Mm. Det kan jo også være det her med, at vi har en borger, som er 35, men er halvandet år indvendigt, hvor det har været nødvendigt at skærpe nogle ejendele, fordi at de bliver skyllet ud i toilettet. Men det må vi heller ikke, for vi må ikke fjerne det fra borgeren selv, hvor borgeren faktisk bliver dybt frustreret, fordi han kan ikke rumme de ejendele i sin lejlighed. Mm. Altså, der er sådan en masse bitte små, og det er i hvert fald noget, vi jonglerer vældig i. Altså, jeg tænker, at vi gør det bedste, vi kan. Mm. Det er ingen tvivl om, men det er da lidt specielt at jonglere i. Og det tænker jeg, det har også rigtig meget med økonomi at gøre. Mm-hmm. Altså, kan vi gøre det hurtigere og bedre, mm-hmm. så er det jo godt.
Ja, det lyder som en tendens, vi kender til i måske på de forskellige institutioner, vi hver især repræsenterer her. Lad det blive de sidste ord. Alle tre, I skal have tak for at kunne nuancere nogle af de lidt firkantede perspektiver, jeg har stillet op her i min indledning. Tak fordi I valgte at være med. Anne Hellner, Anton Sand-Jørgensen, Michaela Dalhoff, tak fordi I kom og gad at være med.
Selv tak.
Velbekomme.
Mit navn har været Peter Frostholm. Jeg har været vært og moderator i dag, og er igen den, der har sagt allermindst. Det passer mig igen rigtig fint. I teknikken og bag alle de magiske knapper og maskiner sidder Jakob Bjerre.
Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook og husk at abonnere på podcasten. Så modtager du notifikationer, når der er nye afsnit. På genlyt.